από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Ο πατήρ Ιωαννίκιος. Στην σκήτη της Αγίας Άννης υπήρχε μια αδελφότητα στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού του Πάπα Ανανία. Τότε αριθμούσε γύρω στους 10 πατέρες. Ήσαν έντεχνοι αγιογράφοι και κάπου-κάπου ψάρευαν για τις ανάγκες της αδελφότητας. Ζούσαν προσεκτική μοναχική ζωή και είχαν πολύ αγάπη και ελεημοσύνη και έλεγαν «Του γέροντος Ιωσήφ ποιος θα του πάει κανένα ψαράκι?» Ελεημοσύνη είναι, ασκητές είναι, ας τους πάμε κανένα ψαράκι να προσεύχονται για μας. Από την πολλή τους Φιλαδελφία λοιπόν έστειλαν κάποτε ένα καλογέρι, τον πατέρα Ιωαννίκιο, να πάει λίγα ψαράκια στο γέροντα. Ήταν ένας νεαρός λεβέντης, 22 περίπου ετών. Ο γέροντας με τους νοερούς του οφθαλμούς είδε ότι ήταν πολύ καλό παιδί και είπε μέσα του «Στάσου να μάθουμε την νοερά προσευχή σε αυτό το καλογέρι». Άρχισε λοιπόν να του λέει διάφορα πνευματικά. «Παιδί μου, πώς πας, λες την ευχή?» «Μπα γέροντα, ποιος να μου τη διδάξει?» Λένε οι Απόστολοι ότι πρέπει να μνημονεύουμε το όνομα του Ιησού και στην κλίμακα λέει «Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους». Να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου και να λες την ευχή. Όταν ψαρεύεις μέσα στην ησυχία της νύχτας να προσεύχεσαι, να λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με» και θα πιάνεις και περισσότερα ψάρια. Αλλιώς θα σε ψαρέψουν οι δαίμονες. Ο γέροντας μίλησε με απλά λογάκια στο απλό αυτό παιδί για την προσευχή, αλλά και για την υπακοή. Οι συμβουλές του βρήκαν γόνιμο έδαφος μέσα στο νεαρό καλογέρι. Φούντωσε μέσα του ο ζήλος. Ο πατήρ Ιωαννίκιος, σύμφωνα με την προτροπή του γέροντος Ιωσήφ, ζήτησε την άδεια από τον γέροντά του για να ακολουθήσει αυτές τις υποδείξεις και ο Παπα Ανανίας έδωσε τη συγκατάθεσή του. Έτσι, όταν ο πατήρ Ιωαννίκιος ήταν στη βάρκα μόνος του, μέσα στην απομόνωση και την ησυχία της νυχτερινής θαλάσσης, φώναζε ασταμάτητα την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Σε λίγο η προσευχή άρχισε να λέγεται άνετα και να του δημιουργεί καρδιακή θέρμη, οπότε ο νέος μοναχός επιδόθηκε ολόψυχα σε αυτήν την ευλογημένη εργασία. Έτσι αυτό το καλογέρι έμαθε και έλαβε την ευχή από το γέροντα Ιωσήφ διότι ήταν καθαρό. Είχε γίνει ένας από τους πιο καλούς μοναχούς της Κήτης και το όνομά του το θυμούνται όλοι οι παλαιοί πατέρες. Ο πατήρ Ιωαννίκιος τόσο πολύ προσιλώθηκε στο γέροντα Ιωσήφ που έλεγε «Γέροντα, εγώ τον Θεό δεν τον είδα, εσένα είδα». Μια φορά ο γέροντας είδε στον ύπνο του ότι πήγαινε σε μία πολιτεία. Και όταν έφτασε στο κάστρο της πολιτείας, ένας άνθρωπος του έδειξε μπροστά ένα περιβολάκι, πολύ όμορφο, που είχε πολλά καρποφόρα δέντρα και άφθονο νεράκι και του είπε «Αυτό το πανέμορφο περιβολάκι προοριζόταν για σένα, αλλά δωρεάν δόθηκε στον πατέρα Ιωαννίκιο». Όταν ο γέροντας ξύπνησε, άρχισε να δολεσχεί με εκείνο το όνειρο. «Τι άραγε να σημαίνει?» Είπε δε τα εξής. «Αυτό σημαίνει δύο τινά. Ή ότι ο Ιωαννίκιος πήρε την προσευχή από μένα, γι' αυτό του εδόθη το περιβόλι αυτό, ή ότι ο Ιωαννίκιος θα πεθάνει». Την άλλη μέρα ήρθε ο παπά Ανανίας και του λέει «Γέροντα, ο Ιωαννίκιος έκανε εμετό αίμα». Αυτό σήμαινε πως το καλογέρι προσβλήθηκε από φιαματίωση, από το χτυκιό και πως ήδη το μικρόβιο είχε προχωρήσει στους πνεύμονες και ότι η ασθένεια το οδηγούσε πλέον με γοργά βήματα προς το θάνατο. Ο γέροντας του είπε «Το παιδί θα πεθάνει, αυτό και αυτό είδα, μόνο να μην του πείτε λέξη για το τι είδα». Ο παπά Ανανίας, σαν στοργικός πατέρας, αποκρίθηκε «Θα το πάω στο βατοπέδι, είναι ένας γιατρός εκεί». «Όπου να το πας το παιδί δεν πρόκειται να ζήσει», αποκρίθηκε ο γέροντας. Οι γεροντάδες του στην αρχή πίστευσαν το γιατρό του βατοπεδίου που έκανε λανθασμένη διάγνωση. μα τα πράγματα χειροτέρευσαν και έγινε φανερή αρρώστια του. Τότε ο γέροντάς του ξεχώρισε ένα απομονωμένο κελάκι για να μην κολλήσουν κι αυτοί και του πήγαιναν λίγο ψωμάκι και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Το καλογέρι όμως πήγαινε κάθε νύχτα στο γέροντα Ιωσήφ για να ακούει πνευματικούς λόγους και να δυναμώνει ψυχικά. Και ο γέροντας του έλεγε για την άλλη ζωή, για τον παράδεισο, για το πώς φεύγει η ψυχή του ανθρώπου προς τον ουρανό, για τα τελώνια που θα συναντήσει. Και με όλα αυτά τον προετοίμαζε, γιατί σε λίγο καιρό θα πέθαινε, αφού είχε φυματίωση. Όταν πια βάρινε το καλογέρι και δεν μπορούσε να ανεβεί πάνω στο γέροντα, στο βουνό, του λέει «Γέροντα, δεν μπορώ πλέον να ανεβαίνω πάνω. Θα κατεβαίνω εγώ, Ιαννίκε, να σου κάνω συντροφιά, θα κατεβαίνω τη νύχτα. Θα κάνω τα κομποσχήνια μου, θα κάνω την ωραία προσευχή μου και μετά, όταν τελειώνω, θα κατεβαίνω κάτω και θα φεύγω πριν ξημερώσει». Λοιπόν, κατέβαινε ο γέροντας κάτω, τον παρηγορούσε και όταν είδε ότι κοντεύουν τα πράγματα να τελειώσουν, του είπε «Ιωαννίκε, όταν θα έρθει ο άγγελος να σε πάρει, να του πεις να περάσετε να με χαιρετήσετε». «Να είναι ευλογημένο», είπε το καλογέρι, «θα του πω να περάσουμε». Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ, για να είναι σίγουρος, είπε στο γέροντά του «Μόλις ξεψυχήσει ο Ανίκιος, να χτυπήσετε την καμπάνα, να πάρουμε κι εμείς είδηση πάνω στο βουνό». Προτού πεθάνει ο Ανίκιος, 2 ώρες περίπου, είδε την Παναγία. Μπήκε μέσα στο δωμάτιο ο παπά Ανανίας και του λέγει ο πατήρ Ανίκιος, σαν δήθεν παραπονούμενος, σαν αγανακτισμένος. «Τι θέλει αυτή η γυναίκα εδώ μέσα, βγάλτε την έξω». Αλλά κατόπιν συνεστάλλει και λέγει «Αφήστε την, αφήστε την, η Παναγία είναι». Ο παπά Ανανίας του λέει «Ιωαννίκιε, από πού το κατάλαβες ότι είναι η Παναγία?» «Της είπα να πει το Θεοτό και Παρθένε και το είπε όλο». «Καλά, Ιωαννίκιε, πού κάθεται?» «Να, εκεί στην άκρη». «Τι ρούχα φοράει?» «Κόκκινα». «Ρώτησε την, πότε θα πεθάνω?» «Παναγία μου, πότε θα πεθάνω?» ρωτά ο Ιωαννίκιος. «Τι σου είπε?» τον ρωτά ο παπά Ανανίας. «Όποτε ο Κύριος θελήσει». Φεύγει ο πατήρ Ανανίας και μπήκε τη στιγμή εκείνη ο πατήρ Χαράλαμπος. «Τώρα έφυγε», ψιθυρίζει ο Ιωαννίκιος. «Ποιος έφυγε?» ρωτά ο πατήρ Χαράλαμπος. «Η Παναγία». «Ήταν η Παναγία εδώ?» «Ναι», απαντά. Μετά από 2 ώρες εκοιμήθη. Το όνειρο λοιπόν που είδε ο γέροντας είναι ότι το καλογεράκι αυτό, ο Ιωαννίκιος, όχι απλώς σώθηκε, αλλά κληρονόμησε εκείνα τα άρρητα ουράνια αγαθά, αετοίμασεν ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Τον πατέρα Ιωαννίκιο τον είχε ο γέροντας σαν παιδί του, διότι και την προσευχή του πήρε και την χάρη του και στο τέλος ακόμη και στο περιβόλι που επρόκειτο να κληρονομήσει ο γέροντας. Την ημέρα της κοιμήσεώς του, ενώ ο γέροντας σκάλιζε στα βρουδάκια, ξαφνικά άρχισε να φωνάζει «Αρσένιε, Αρσένιε, ο Ιωαννίκιος είναι εδώ, ετελείωσε ο Ιωαννίκιος, με χαιρετάει τώρα». Και πράγματι, σε λίγο χτύπησε η καμπάνα από κάτω. Έκανε υπακοή και ο φύλακας άγγελος του πατρός Ιωαννικίου, αφού σε περιπτώσεις αγίων ασκητών, όπως του γέροντος Ιωσήφ, υποτάσσονται και οι άγγελοι, γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι ανωτέρα στη φύση της από τους αγγέλους. Ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος, ο Κύπριος, ο μετέπειτα βατοπαιδινός. Το καλοκαίρι του 1947, ένας νεαρός μοναχός, ο πατήρ Ιωσήφ, από τη μαρτυρική Κύπρο, ήρθε στο Άγιο Όρος για προσκύνημα και για ψυχική ωφέλεια. Με μεγάλο ζήλο έψαχνε για άνθρωπο που θα τον καθοδηγούσε στην νηπτική εργασία. Επισκέφτηκε τον γέροντα Ιωσήφ στη Μικρά Αγία Άννα και από την συνομιλία τους ο νεαρός μοναχός κατάλαβε την αγιότητά του και τον παρακάλεσε να τον κρατήσει κοντά του για αποτακτικό. Στην παράκληση του αυτή ο γέροντας Ιωσήφ απάντησε «Ούτε ο τόπος το επιτρέπει, αλλά και ούτε και το τυπικό μας αφήνει να έχουμε άλλους εδώ». Ο γέροντας είχε λίγο απογοητευτεί από την μέχρι τότε εμπειρία του, διότι με μόνη εξαίρεση τον γέρο Αρσένιο, κανένας δεν κατάφερε να τον ακολουθήσει στην υψηλή ασκητική του γραμμή. Είχαν έρθει αρκετοί κοντά του με πολύ ζήλο, αλλά δεν είχαν την απαραίτητη αυταπάρνηση που απαιτούσε το τυπικό του. Και έτσι του προκαλούσαν αξεπέραστες δυσκολίες. Γι' αυτόν τον λόγο ο γέροντας ήταν αρνητικός. Όμως, ο καλοπροαίρετος μοναχός δεν εννοούσε να χάσει τέτοια ευκαιρία. Για χρόνια διάβαζε τα πατερικά κείμενα για την ωερά προσευχή και παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει απλανή οδηγό. Και τώρα που επιτέλους ο Θεός του φανέρωσε αυτό που τόσο θερμά αναζητούσε, να το χάσει? Έτσι, με θερμές παρακλήσεις και δάκρυα, επέμενε στην ηκεσία του. Η ταπεινή του επιμονή εξέπληξε τον γέροντα. Για πρώτη φορά στη ζωή του είδε κάποιον που από μόνος του να επιθυμεί τόσο έντονα την ωερά εργασία. Αλλά και πάλι δίσταζε. Μπροστά όμως σε αυτή την επιμονή, ο γέροντας απάντησε ότι θα κάνει προσευχή και θα πράξει ότι τον φωτίσει ο Θεός. Έτσι χώρισαν. Πράγματι, στην αγρυπνία του γέροντας έκανε πολλή προσευχή να το αποκαλύψει ο Θεός το Άγιο Θέλημά του. Αλλά και ο νεαρός μοναχός, από τον πολύ πόθο και την αγωνία, έχινε ποταμιδών τα δάκρυα στην προσευχή, ζητώντας το Θείο Έλεος. Την επόμενη μέρα συγκατατέθηκε ο γέροντας να τον δεχτεί και με πολύ χαρά ο πατήρ Ιωσήφ έγινε υποτακτικός του. Ο νεαρός υποτακτικός ευθύς εξ αρχής είχε βάλει καλό θεμέλιο. Στην αρχή βέβαια δυσκολευόταν πολύ από τους απίστευτους καθημερινούς κόπους του αυστηρού περιβάλλοντος, τις στερήσεις, την ανεπάρκεια των ενδυμάτων, το βαρύ κλίμα, το απαιτητικό του προγράμματος και την παιδεία κυρίου από τον γέροντα, αλλά ο αγνός νεανικός του ζήλος και η χάρις του Θεού κατέστησαν τα αδύνατα, όχι μόνο δυνατά, αλλά και χαιρόταν πάνω στον κόπο του αγώνος. Εκείνη τη χρονιά υπήρχε πολύ φτώχεια εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου. Τα συνηθισμένα αργόχειρα των μοναχών δεν επολούντο και χρήματα δεν υπήρχαν. Βλέποντας ο γέροντας ότι τα αργόχειρά τους δεν απέδιδαν τίποτε και μην μπορώντας να εξοικονομήσει τρόφιμα και για τον πατέρα Ιωσήφ, παρόλο που οι ανάγκες τους ήταν πολύ μικρές, αναγκάστηκε μετά από μια εβδομάδα να τον στείλει στις διάφορες μονές για να εργαστεί και να βγάλει το ψωμί του. Αυτό ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για τον νεαρό πατέρα Ιωσήφ, του οποίου η αγνή ψυχή λαχταρούσε να αγωνίζεται πλάι στον μεγάλο αυτόν νηπτικό διδάσκαλο. Αλλά όμως, ιδού ακοή υπέρ θυσίαν αγαθή. Δεν εγόγγισε ούτε είπε «Βρε, εγώ ήρθα από την Κύπρο για την προσευχή και εσύ με στέλνεις στα χωράφια. Εάν ήθελα τέτοια, καθόμουν και εκεί που ήμουν». Αντιθέτως, τόση πίστη είχε στον γέροντα, ώστε πρόθυμα ανέλαβε τη βαριά αυτή αποστολή. Φτερά έκανε για να αναπαύσει τον πνευματικό του οδηγό. Έτσι, για την υπακοή, μέχρι το 1953 σχεδόν, γύριζε στις μονές και δούλευε στους κήπους, στους ελαιώνες, στους θερισμούς, σε διάφορες εργασίες και πολύ ελάχιστα έβλεπε τον γέροντά του. Από την μια εργασία τρέχε στην άλλη και μόνο για σύντομα διαλύματα κατάφερνε να γυρίζει στη μικρά Αγία Άννα και να απολαμβάνει τις υψηλές πνευματικές νουθεσίες από τον οδηγό και πατέρα του. Συναναστρεφόταν με πολλούς μοναχούς και λαϊκούς και πολλοί από τους κοσμικούς τον πλήγωναν με την εμπάθειά τους. Όλα αυτά μαζί με την αταξία του προγράμματος τον κούραζαν ψυχικά. Γύρω του άκουγε λόγια σκληρά, υβριστικά, ακόμα και βλάσφημα. Ειδικά τα τελευταία λόγια του μαχαίρωναν την καρδιά, διότι είχε έρθει από πολύ ευλαβές περιβάλλον και είχε και ο ίδιος πολύ πίστη και βλάβεια. Αλλά κάθε φορά που άρχιζε να λυγίζει υπομονή του, χωρίς να το πει σε κανέναν, πάντα ερχόταν γράμμα από τον γέροντά του. Εκεί έβρισκα γραμμένη την κατάστασή μου, και γιατί και από πού μου προήλθαν αυτά που είχα και με απασχολούσαν. Και το παράδοξο είναι ότι πριν ακόμα το ανοίξω γινόταν μέσα μου αλλίωση. Και όλα τα λυπηρά χάνονταν και γέμιζα χαρά πνευματική και δεν με απασχολούσε πλέον τίποτε από όσα προλίγου με έπνιγαν και με καταπίεζαν. Αυτό γινόταν άλλωστε και χωρίς γράμμα, με μόνη την αίσθηση της παρουσίας του γέροντος, με ένα τρόπο υπερφυσικό, και αυτό το καταλάβαινα πάντοτε, όταν με πλησίαζε με ένα τρόπο που δεν δεχόταν καμιά αμφισβήτηση. Είχε έρθει ο Αύγουστος του 1949. Οι θερισμοί είχαν τελειώσει και ο νεαρός πατήρ Ιωσήφ είχε γυρίσει στη Μικρά Αγία Άννα για την πανήγυρη της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επιτέλους άρχισε πάλι να απολαμβάνει το τυπικό που ποθούσε η νεανική του καρδιά. Μια μέρα στις 19 Αυγούστου, όπως διηγεί το ίδιος, το μεσημέρι μετά την τράπεζα, ετοιμάστηκε να πάει στο κελί του σύμφωνα με το τυπικό. Ο γέροντας όμως τον σταμάτησε, του έσφιξε το χέρι του και είπε με χαμόγελο: «Απόψε θα σου στείλω ένα δεματάκι. Πρόσεξε να μην το χάσεις». Ο πατήρ Ιωσήφ δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Άλλωστε, ποιος θα κατανοούσε τέτοιο γρίφο, δεδομένου ότι ο γέροντας δεν έχανε ευκαιρία για να ταπεινώνει. «Ποιος ξέρει τι νυχτερινό καψόνι μου ετοιμάζει πάλι», σκέφτηκε. «Καμιά κατσάδα ή κάτι παρόμοιο». Έτσι δεν έδωσε και πολύ σημασία και όταν ξύπνησε μετά την ανάπαυση για την αγρυπνία του, το είχε ξεχάσει τελείως. Το ότι έγινε εκείνο το βράδυ το διηγεί το ίδιος ως εξής: «Δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησα την αγρυπνία μου, αλλά ξέρω καλά ότι μόλις άρχισα δεν πρόλαβα να προφέρω πολλές φορές το όνομα του Χριστού μας και γέμισε η καρδιά μου αγάπη προς τον Θεό. Έξαφνα πολλαπλασιάστηκε τόσο πολύ που δεν προσευχόμουν πλέον, αλλά θαύμαζα με έκπληξη το ξεχύλισμα αυτό της αγάπης. Ήθελα να αγκαλιάσω και να ασπαστώ όλους τους ανθρώπους και όλη τη χτίση και συγχρόνως σκεφτόμουν τόσο ταπεινά που ένιωθα πως είμαι κάτω από όλα τα χτίσματα. Το πλήρωμα όμως και η φλόγα της αγάπης μου ήταν προς το Χριστό μας που αισθανόμουν ότι ήταν παρόν, αλλά δεν μπορούσα να τον δω για να προσπέσω στους αχράντους πόδας του και να το ρωτήσω πώς πυρπολεί τόσο τις καρδιές και μένει κρυμμένος και άγνωστος. Είχα τότε μια λεπτή πληροφορία ότι αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών που ο Κύριος μας λέγει ότι βρίσκεται εντός ημών και έλεγα: «Ας μείνω, Κυρία μου, έτσι και δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε». Αυτό κράτησε αρκετή ώρα και σιγά σιγά επανήλθα στην πρώτη μου κατάσταση και περίμενα με αγωνία, ανυπόμονα, να έρθει η κατάλληλη ώρα να πάω στον γέροντα να τον ρωτήσω τι ήταν αυτό το πράγμα και πώς έγινε. Ήταν περίπου 20 Αυγούστου και η σελήνη ολόφωτη όταν πήγα τρέχοντας και τον ευρήκα έξω από το κελί του να περπατάει στο μικρό του προάβλιο. Μόλις με είδε άρχισε να μηδιά και πριν του βάλω μετάνοια μου είπε: «Είδες τι γλυκής που είναι ο Χριστός μας? Κατάλαβες πρακτικά τι είναι αυτό που επίμονα ρωτούσες? Τώρα βιάζου να κάνεις κτήμα σου αυτή τη χάρη και να μη σου την κλέψει η αμέλεια». Έπεσα αμέσως στα πόδια του και με δάκρυα κατάλαβα τώρα την παρησία των πατέρων και την δύναμη των ευχών. Όταν του είπα ακριβώς τι μου συνέβη και ζήτησα λεπτομέρειες για το πώς έγινε αυτό, απέφυγε από ταπείνωση να μου αναφέρει. Γι' αυτό και μου είπε: «Ο Θεός σε εσπλαχνίστη και σε λέησε, δείχνοντάς σου προκαταβολικά τη χάρη Του, για να μην αμφιβάλλεις στις γνώμες των πατέρων και μικροψυχής». Εγώ τότε κατάλαβα το νόημα της κοινή συνήθειας να ζητούμε από τους άλλους να εύχονται για μας με πλήρη πίστη και εμπιστοσύνη. «Εύχου, Πάτερ, και για μένα, κάνε μου, παππούλη, καμιά ευχή, ενθυμίσουμε, Πάτερ μου, στην προσευχή σου». Τα πιο πάνω μας διδάσκουν ότι άλλο πράγμα είναι να λέμε «Διευχών του Αγίου Γεροντός μου» και να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ζωής με τις ευχές του, και άλλο να μας στέλνει ο ίδιος ο γέροντάς μας ως εξουσίαν έχων χάρη, ευλογία και κάθε πνευματική κατάσταση όσοι και όποτε θέλει με δική του πληροφορία και πρωτοβουλία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μόνο των χαρισματούχων και θεοφόρων γεροντάδων. Μετά το 1953 που υποχώρησε η πολιτική ακαταστασία και η φτώχεια, μπόρεσε πλέον να καθίσει μόνιμα ο πατήρ Ιωσήφ με τον γέροντα Ιωσήφ, όπως λαχταρούσε η καρδιά του. Στην αρχή έμενε στο κελί που είχαν για τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη όταν ερχόταν για να λειτουργήσει. Επομένως, 2 ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα δεν είχε μέρος να κοιμηθεί. Αλλά αυτό το πρόβλημα λύθηκε όταν ο γέροντας του παραχώρησε το δικό του κελί, αφού πρώτα έχτισε ένα μικρό καλυβάκι 200 μέτρα πιο μακριά. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τι καταστάσεις χάριτος θα γεύτηκε ο υπάκουος νεαρός πατήρ Ιωσήφ σε εκείνο το τρισευλογημένο κελάκι, το ποτισμένο με τα δάκρυα και τους ιδρώτες του γέροντος Ιωσήφ. Thank you.
από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.